ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ። እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ። ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ሶኒ 8 ሰነ 2020 ናይ ቆጣጥራ ሰዓት ስድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልካሳ 6ዱሽተ ምሸት እዩ። ንሓደ ሰዓት ዝፀንሕ መደብና ምሳና ከተምሲ ብክብሪ ዘዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነሰመረ። ድሕሪ ዜና ፀገም ፅሩይ ዝስተ ማይ ከተማ ናቕፋ ተፈቲሑ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ማእከል መወሸቢን ከላ ዝወለደት ኣደ ድሕሪ ቁርብ መዓልትታት ብሰን ኮሮና ቫይረስ ዓሪፋ። ኣብ ትግራይ ፆታዊ መጥቃዕቲ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት የምርሕ ዝብሉን ካልኦት ፀብፃብ ልኡኹናን ክቐርብ ብዘይካዚ ኣብ መደበር ንዓበይቲ ዛዕባታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝደስስ ሰሙናዊ መደብ ንሓፀርቲ ፀብጻባትን ክቐርቡ እዮም። ቃለ ምሕትትን ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓልን ክቐርቡ እዮም። ምሳና ክፀንሑ ደጊመና ዓድምኩ ናብ ዜናታት ክሕልፈኩም። ኣርእስታት ዜና፣ ኣብ ሙሉእ ዓለም ብኮቪድ-19 ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 400,000 በፂሑ። ምስቲ ኣብ ኣሜሪካ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ንፍትሒ ጸለምቲ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ዝድግፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተመሳሳሊ ተቃውሞታት ይግበር ኣሎ። ኣብ ኣውስትራልያ ኣንጻር ደቀባት ዝወርድ ዓመፅ ዝኹንን ተቃውሞ ተገይሩ። ፅምብል ስነ ስርዓት ምዕዳል ሓድሽ ዜግነት ብርሑቕ ክግበር ድሕሪ ምፅናሕ ገጽ ንገጽ ክወሃብ ክጅምር እዩ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና፣ ዝርዝራቱ ይስዕብ። ኣብ ሙሉእ ዓለም ብኮቪድ-19 ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 400,000 በፂሑ። እዚ መፅእ ዘሎ እቲ ኣብዚ እዋን ብሕሱም ብኮሮና ቫይረስ ትውቃዕ ዘላ ብራዚል ብመሰረት ህዝባዊ ጥዕና ዝህቦ መምርሒ ሃገራት መዓልታዊ በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉን ዝሞቱን ሰባት ከፍልጡ ዘገድድ እናሃለወ መንግስቲ ብራዚል ነዚ ምፍላጥ ደው ምስ ኣበለ እዩ። ብመሰረት ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ብዓለም ደረጃ ልዕሊ 6.9 ሚልዮን ህዝቢ በቲ ቫይረስ ዝተለኽፈ ኮይኑ እቲ ብብዝሒ ሞት ትመርሕ ዘላ ኣብ ኣሜሪካ ልዕሊ 110,000 ሰባት በቲ ቫይረስ ሂወቶም ስኢኖም ኣለው። ኣብ መላ ኣውሮጳ ልዕሊ 175,000 ብኮሮና ቫይረስ ሞይቶም። ብካልእ ወገን ኣብ ህንዲ እቲ እግድ እናፈኸሰ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ብሶኒ ኣስታት 10,000 ሓደሽቲ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ተረኺቦም። ኣብዚ እዋን ህንዲ ንስጳኛ ብምሕላፍ መበል 5ሸይቲ ብኮሮና ቫይረስ ተጎድአት ሃገር ኮይና ልዕሊ 247,000 ካብ ህዝባ በዚ ቫይረስ ተለኺፎም ኣለው። ዋና ከተማ ህንዲ ኒው ደልሂ፣ ከተማታት ሙምባይ፣ ኣምባብለን ካብተን ብኮሮና ቫይረስ ተሃስያ ከተማታት ህንዲአን። ቻይና ነተን ንኮሮና ቫይረስ ኣብ ምቅላስ ዝርከባ ሃገራት ንምሕጋዝ ቃል ዝኣተወቶ ከም ትፍፅሞ ኣፍሊጣ። እዚ መፅእ ዘሎ እቲ ሃገር ንኮቪድ-19 ምቅላስ ቻይና ኣብ ስራሕ ዝብል ናይቲ ሃገር ምክልኻል ምቁፅፃርን ናይ ክንክንን ስራሓት ዝዝርዝር ፅሑፍ ብወግዒ ምዘርግሐት እዩ። ናይ ቻይና ሓላፊ ኮሚሽን ሃገራዊ ጥዕና ማት ዌይ ከም ዝገለጾ ንኮሮና ቫይረስ ንምቅላስ ምስ ካልኦት ሃገራት ምትሕብባር ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ኢሉ።
We have participated in the WHO's Global Initiative on Drug and Vaccine Research and Development.
China kitabat nimmebal ab zigber mirmeratat ahgurawi mitahbar adlay mkhonu yataamin be alam deraja madhanitin kitabat nimmebal ab zigber mirmerat mis WHO tetahababriya እቲ ክታበት ምስ ተረኽበ ኣብ ቻይና ኣትዩ ውሑስ ኣድማዕን ልዑል ብቕዓት ዘለዎ ፍርያት ኣፍሪና ናብ ዓለም ክንዝርግሖ ኢና። ኣብ ምምዕባል ዘለዎ ሃገራት ብሕሱርን ንኹሉ ከም ዝባፅሐን ንምግባር ኣበርክቶ ክንገብር ኢና። ፖሊስ እስራኤል ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ኢያድ ሓላቅ ዝተባሃለ ዘይዕጡቕ ሕማም ኦቲዝም ዝነበሮ ፍልስጤማዊ ተኪሶም ቀቲሎሞ። እቲ ወዲ 32 ዓመት ከቢድ ሕማም ኦቲዝም ዝነበሮ ፍልስጤማዊ ብናይ ዶብ ፖሊስ እስራኤል ክሳብ ውሽጢ ናይ ቀደም ከተማ የሩሳሌም ኣጓዮም ብዳርባ ጠያይቲ ተኩሶም ቀቲሎሞ እቲ ፍጻሜ ምስ ሞት ናይ ኣሜሪካ ጆርጅ ፍሎይድ ብምትሓዝ ኣብ ፍልስጤማውያን ዝወርድ ቅትለት ብምቅዋም ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ ገለሰብ መዝ እስራኤል ናብቶም ኣብ ሓዘን ዝርከቡ ስድራ ቤት ሓላ በጺሖም ሓዘኖም ገሊፆም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ዘሕዝን ፍጻሜ ክብል እንተገለጾ እኳ ይቕሬታ ግን ኣይሓተተን
What happened with the Halak family? Ayad Halak is a tragedy. A person with a disability.
The Halak is a tragedy. We expected we now know unjustly. They need a terrorist in a very sensitive way. I know you do need a termination. But we are doing it in the greatest defense. I think it increases the concern of the audits. And I am reserving the right to complete the examination. I look forward to a complete examination. ድማ ክንጽበይና ምስቲ ኣብ ኣሜሪካና ገረድ ዝኸይ ዘሎ ንፍትሒ ጸለምቲ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ዝድግፍ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተመሳሳሊ ተቃውሞታት ይግበር ኣሎ ብሰንበት ለይቲ ኣብ ፅርግያታት ኒውዮርክን ቦስቶንን በሻሓት ዝቁፀሩ ሰባት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝገበሩ ኮይኖም ብተመሳሳሊ ኩነታት ድማ ኣብ ሃይቲ ቤልጅም ሃንጋርን ጥልያንን ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ተገይሩ ኣብ እስጳኛ ከተማ ማድሪድ ኣብ ደገ ቤት ፅሕፈት ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝተኣከቡ በሻሓት ዝቁፀሩ ሰልፈኛታት ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ሓደ ካብ ተሳተፍቲ እቲ ሰልፊ ከም ዝሓበሮ እቲ ኣብ ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ዝተፈፀመ ዓሌታዊ ኣለዎ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነ ኣጉሊሕዎ ኣሎ ኢሉ
which I think is institutional and structural.
እዚ ብዛዕባ ዓሌታው ኣድልዎ እዩ እዚ ትካላውን ቅርጻውን ኮይኑ ኣንጻሩ ክንቃወም ኣለና እዚ ናይ ጆርጅ ፍሎይድ ሓደ ጉዳይ ኮይኑ ነቶም ውሕዳን ዘዕኑ ዘሎ ተግባር ምዃኑ ዘጉልሕ እዩ መዓልታዊ ኣይተቃወምናን ማለት ግን የለን ማለት ኣይኮነን ኣብ ለንደን ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝተኣከቡ ህዝቢ ነቲ ስርዓታዊ ዓሌታዊ ኣለዎ ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ኣብ ሮም በሻሓት ዝቁፀሩ ሰባት ብብርኮም ተንበርኪኾም ኣእዳዎም ንላዕሊ እናገበሩ ብስቕታ ፍትሒ ንሚስተር ፍሎይድ ፀዊዖም ብተመሳሳሊ መገዲ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ኣውስትራልያ ንጸለምቲ ፍትሒ ዝሓትት ሰልፊ ዓሰርተታት ኣሸሓት ዝተሳተፍዎ ኣብዚ ቀዳሚ ሰንበት ተገይሩ ኣንጻር ደቀባት ዝወረድ ዓመፅ ድማ እቶም ተሳተፍቲ ኮኒኖሞ ኮሮና ቫይረስ ከየስፋሕፈበ ቀዳማይ ሚኒስትርን ብሰብ መዝጥዕናን ሰልፊ ከይግበር መጠንቀቕታ እንተተዋሃበ እኳ ኣብቲ ብላክ ላይቭስ ማተር ዝብል ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዓሰርተታት ኣሸሓት ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ተሳቲፎሞ ብውሕዱ 30,000 ዝቁፀር ህዝቢ ኣብ ፅርግያታት መልበርን ሲድኒ ኣደላይድን ሆባርትን ሰላማዊ መረሻ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ደቀባት ጸለምቲ ኣውስትራልያውያን ዝግበር ዓሌታዊ ኣድልዎን ዓመፅን ደው ክብል ፀውዒት ቀሪቡ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ክህቦ ፀንሐ ናይ ነፃ ቻይልድ ኬር ኣገልግሎት ካብ 12 ሓምለ ደው ከም ዘበሎ ኣፍሊጡ እቲ ናይ 1.6 ቢልዮን ባጀት መደብ ኣብ ወርሒ መያዝያ ዝተኣታተወ ምዝገባን ኣገልግሎትን ኣብቲ ኣገልግሎት ስራሕ ምስ ጎደለ እዩ ናይ ትምህርቲ ሚኒስተር ዳንታሃን ከም ዝገለፆ እቲ ቁጠባ ዳግም ተኸፊትሎ ተምሃሮ ናብ ትምህርቶም ተመሊሶም ኣለዉ ስለዚ መንግስቲ ነቲ ናይ ኣገልግሎት ምትሓዝ ቆልዑ ሙሉእ ብምሉእ ክድግሞ ኣየድልዮን ኢሉ ንሱ ብተወሳኺ ማእከላት ቆልዑ ክሳብ መደብ ጆብ ኪፐር ዶ ዝብል ክሳብ ወርሒ መስከረም ናይ መሰጋገር መድረኽ ክሓልፉ እዮም
What we've seen is demand grow and grow over the last few weeks.
እቲ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ሓለፉ ቁሩብ ሳምንታት እቲ ጠለብ እናወሰኸ እዩ ኸይ ዘሎ ስለዚ ነቲ ኣሰራርሓ ክንቅይር ኣለና እቲ ስርዓት እንተደልዲሉ ዝነበረ ምኽንያት እቲ ጠለብ ናይቲ ኣገልግሎት ስለ ዝጎደለ እዩ ሕጂ ግና እቲ ጠለብ ይውስኽ እዩ ዘሎ ስነ ስርዓት ምዕዳል ሓድሽ ዜግነት ፅምብል ብርሑቕ ክግበር ድሕሪ ምፅናሕ ገጽ ንገጽ ክውሃብ ክጅምር እዩ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ፅምብላት ምሃብ ዜግነት ብርሑቕ ብቪድዮ ክግበር ኣገዲዱ ነይሩ እዩ ሕጂ ግና ይብል ናይ ኢሚግሬሽን ሚኒስተር ኣላን ታጅ ካውንስላት ብኣካል ብኦንላይን ወይ ብክልቲኡ ክገብራ ምርጨአን እዩ ኢሉ ኣብ እዋን ለበዳ ልዕሊ 25,000 ሰባት ስነ ስርዓት ፅምብል ኣውስትራልያዊ ዜግነት ብኦንላይን ገይሮም እዮም ዛጊት ኣብዚ ፋይናንሳዊ ዓመት ልዕሊ 179,000 ሰባት ዜግነት ዝረኸቡ ኮይኖም ምስቲ ዝሓለፈ ዓመት ክነፃፀር ከሎ ብ56,000ታዊ ዕብየት ኣርእዩ ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና ምስተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክትፀንሑ ደጊም ዕድመኩም ከምዚ ዝበለት ሕቶታት ክትሰምዑ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩምዎ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።